Beth welwch chi yw olion corfforol y gwaith. O gallwch chi weld ar ymylon o tyneli farciau caib a chrafiadau. Rwy'n meddwl o ddifri taw marciau caib ydyn nhw. Be sy'n ddiddorol am y twneli yw ei siâp. Llawer mwy llydan ar y top na'r gwaelod. Felwch chi weld yr ochrau'n goleddfu lawr hyd at y gwaelod. Disgrifiwyd nhw fel siâp arch. Mae'n debygol taw er mwyn ei gwneud hi'n haws gweithio maen nhw'n lletach ar y top. Mae angen bach mwy o le ar y top na'r gwaelod.
Dyw hi ddim yn ddiogel yn ei fynd i mewn ar ein pennau ein hunain. Ond gallwch chi edrych i mewn i geg y twnel a chael rhyw deimlad pa mor galed oedd yr ymodau adeg y Rhufeiniaid.
O ystyried mor gil yw hi, faswn i ddim yn meddwl y byddai modd cael unrhyw anifeiliaid i helpu llusgo deunydd mas. Felly egni dynol fyddai wedi bod yn torri'r graig ac yn tynnu'r cyfan mas.
Y bobl oedd yn gweithio yn y pylla yn gwneud y gwaith corfforol, caled. Byddai hi wedi bod yn galed iawn arnyn nhw, does dim amheuaeth am hynny. Dyda ni ddim yn hollol sicr beth oedd ei statws nhw, ond mae naturiol i rywun ama mae cael ei gorfodi i weithio yma fydden nhw, na argaethweisiaeth ysgiliedwyd holl fyd y Rhufeiniaid. Felly dwi'n eitha sicr taw caethweision fyddai wedi bod yn gweithio yma, pobl oedd wedi cael ei dal a'i caethiwo yn ystod y gonquest.
Rhaid i ni ddychmygu sefyllfa lle mae unigolion yn cael eu listio a'u gorfodi bob pwrpas. Cael eu cymryd o'u cartrefi, efallai y byddwn nhw'n cael eu hystyried yn fygythiad yn eu hardal leol. Beth yw'n neud â nhw? Un ffordd yw eu gorfodi i weithio yn y pyllau. Carcharorion fyddai gweithwyr eraill roedd cael eich dedfrydu'r pyllau yn gosb adnabyddus. A dwi ddim yn meddwl y dylen ni osgoi'r syniad o gaethweision hefyd. Gan fod gyda ni ddigon o dystiolaeth o hynny mewn ardaloedd eraill yn y byd Rhufeinig.
Roedd y mwynwyr yn chwilio am gwarts. Gwarts oedd yn cynnwys darnau bychan iawn o'r trysor yr oedden nhw wir yn chwilio amdano. Air.
Mae'r hyn a wyddwn ni am ddealltwriaeth y Rhufeinig o ddaeareg wedi eselio'r nifer o awduron ac yn amlwg archeoleg, olion ffisegol. Ond mewn safle fel hwn, does ond angen i chi edrych ar yr anticlyniau hyn. Bodoleth ardal sylweddol o gwart sy'n hyn â sial pyrytig. Sial pyrytig di, i sylweddoli y byddai'n hawdd iawn i unigolyn a chanddo afel sylfaenol ar ddaeareg i wybod i ble fynd i ddechrau cloddio.
Os awn ni edrych ar y twnel nesaf, sy'n cael ei adnabod fel y geifordd Rhufeinig uchaf, fe gawn ni syniad cliriach eto o'r ffordd y bydda'r gweithwyr hyn yn cael eu trin, a dillio Rhufeiniaid o gloddio'r air.